болууду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 декабрда кызматтан кетти.
Салык кызматынын жетекчиси бул Акылбек Жапаровдун эң аткаруу бийлигиндеги ишенген кадрларынын бири болчу да. Бул акциз салык маселесинде бир топ суроолор бар да.
Президент Жапаров жер жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Бишкекте ипотекалык шарт менен курулган 500 ашык батирлердин ачкычтары ээлерине 16 декабрда тапшырылды. Азыр өлкө боюнча дагы 40 000 киши кезекте турат.
Ошо 850 деп квадрат метрине ошондой саналды. 15 жылга алдык 8% менен айына деген 30 500 сомдун тегерегин түзөт.
Азаттыктын таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Айнура Жекши кызы соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Орусияга каршы санкциялардын 15 пакетин кабыл алышты. Еврокеңештин билдирүүсүндө бул ирет Көмүскөдөгү флоттун жардамы менен буга чейинки жазалоочу чараларды кыйган өтүүгө каршы күрөшүү каралганы айтылат. Кара тизмеге 3-чү өлкөлөрдүн 52 кемеси киргизилген. Шаркеттин пикиринде алардын Орусиянын энергетика тармагын колдоого жана Орус армиясына аскердик техниканы ташууга тиешеси бар. Бул пакет Орусиянын согуш машинасын алсыратууга жана согушка өбүлгө түзгөндөргө, анын ичинде кытайлык фирмаларга каршы багытталган иш чаралардын бир бөлүгү деп билдирди биримдиктин башкы дипломаты Кая Каллас. Маалыматка караганда, санкциялык тизмеге Украинанын аймактык бүтүндүгүнө, суверенитетине жана көз карантысыздыгына көлөкө түшүргөн же коркунуч жараткан 54 жеке адам жана 30 уюм камтылды. Арасында Киевдеги балдар ооруканасын аткалаган аскердик бөлүк, украиналык балдарды депортациялоо үчүн жооптуулар, Орусиянын энергокомпанияларынын жогорку өкүлдөрү жана Түндүк Кореянын 2 расмий адамы бар. 22 октябрда Bloomberg агенттиги Орусиянын Көмүскө флотунун танкерлери санкциялар киргизилген орусиялык компаниялар жана Кыргызстан менен Камерундун фирмалары тарабынан камсыздандырылганын жазган. Буга чейин Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкциялардын талабын сактоого даяр экенин айткан. Ал арада Украин коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгы Орусиянын армиясы тарапта согушкан кеминде 30 түндүк кореялык мерт болгонун же жараат алганын билдирди. Пхеньян Москвага жардамдаша баштагандан бери Киев алгачкы жолу мындай деталдуу маалымат таратты. 16 декабрдагы билдирүүгө караганда түндүк кореялык бөлүктөр Мартыновка, Плехова жана Варужба айылдарынын жанында олуттуу жоготууларга кабылды. Украин редакциясынын схема долбоорунун колуна Украинанын куралдуу күчтөрүнөн Курск облусунда жакында каза болгон орусиялык аскерлер делген сүрөт жана видеолор тийген. Акция маалымдагандай, арасында түндүк кореялык аскерлер да бар. Ал сүрөттөрдө талкаланган техниканын фонунда жаткан ондогон сөөктөр тартылган. Журналисттер материалды көз карандысыз тараптардан бышыктуу мүмкүн эместигин белгилешет. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий жасай элек. Украинанын куралдуу күчтөрү быйыл августта Орусиянын Курск облусуна кирип барып, ал жерде операция баштаган. Киев анын максаты өз аймактарын коргоо экенин айтууда. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы номер 2 түзөтүү мекемесиндеги жарандык активисттер Зарина Төрөкулова жана Каныке Аранова катаал шартта жаза өтөө режиминен которулганын ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, номер 2 түзөтүү мекемесинде жаза өтөө тартибин карасанатайлык менен бузган 16 соттолуучу, анын ичинде Төрөкулова жана Аранова катаал шартта жаза өтөө режимине которулган. Кызмат Төрөкулова жана Аранова кандай тартип бузганы жөнүндө маалымат берген жок. 16 декабрда Кылым Шаму укуктук борборунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова сөз болгон активисттер террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү кылмыштары үчүн соттолгондор кармалган режимге которулуп жатканын жазып, тынчсызданысын билдирген. Ал өлкө жетекчилерине кайрылып, маселеге көңүл бурууга чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Төрөкулова Жапырт баш аламандыкка шек саналып камалганын былтыр 11 сентябрда билдирген. Активист өзүнө коюлган айыптарды саясий буйрутма деп атаган. Ал эми активист Каныке Аранованы сот 28 июнда 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча айыптуу деп табылган. Социалдык түйүндөрдө Кемпирабад суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Аранова 1 февралда Москвадан кармалып алып келингени кабарланган. Эжеси Рыскүл Аранова сиңдиси анын атынан ачылган Facebook-тагы фейк аккаунттан жазылган пикири үчүн айыпталып жатканын Азаттыкка билдирген. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети кечээ мамлекеттик медициналык мекемелердин жетекчилеринин жеке менчик клиникаларга жумушка орношуусуна тыюу салган мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Долбоордун авторлары документи жарандарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө багытталганын айтышат. Сентябрь айында саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев өлкө боюнча 5,5 000 дарыгер жетишпей жатканын билдирген. Саламат сактоо министрлиги былтыр июлда берген маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 13,775 жогорку билимдүү дарыгер, 33,510 орто биримдүү медициналык персонал иштеп турган. Андан бери системадагы штаттын саны кандай өзгөргөнү тууралуу маалымат жок. Айрым адистер өлкөдөгү дарыгерлердин көбү жеке клиникаларда дагы иштешерин айтып келишет. KG Group курулуш компаниясы негиздөөчүсү Имамедин Ташевдин жакындары ишкерди үй камагына чыгарууну суранды президент Садыр Жапаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу кылышты. Кечээ Бишкекте өткөн басма сөз жыйынына ишкердин апасы Саип Жамал Абдукаимова, иниси Сүйүнбек Ташев жана дагы бир тууганы катышты.
Ошо 11 күндөн бери тамак жебейт. Биз арызданып, кайсы жерге барсак да биздин сөзүбүздү эч ким укпайт. Биз эл шайлаган депутаттар бар эле, соттор бар эле, алар деле башын чүмкөп бардыгы, кулактарын кар кылып, көздөрүн көр кылып отурушат.
Ташев 6 декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын адвокаты Нурсултан Жаныбеков билдирген. 6 декабрда Бишкектин 1-чи райондук соту ишкерди 8 февралга чейин камакта калтырган, ал соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эсин жоготкон, ооруканага көрсөтүлүп, кайра тергөө абагына жеткирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташевди быйыл 22 апрелде кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлууда. Иранда катуу сууктан жана газ тартыштыгынан улам өкмөттүк кеңселер жабылып, мектептер онлайн сабактарга өттү. Фарда радиосу маалымдагандай, түндүк чөлкөмдөрдө соңку күндөрдө абанын температурасы 20 градуска чейин түшүп кетти. Президент Масуд Пезешкиян өткөн аптада энергияны үнөмдөө үчүн жарандарды үй жылыткычтарды 2 градуска төмөндөтүүгө чакырган, ушундай эле чакырыктар менен башка расмий адамдар чыгышты. Жаратылыш газынын такталган кору боюнча дүйнөдө 2-чи орунда турган менен Ислам Жумхуриятында эскирген инфраструктура уранын айынан кышкысын энергияга болгон талапты жабууда кыйынчылыктар жаралат. Улуттук газ компаниясынын өкүлү Хасан Мусави былтыр ушул эле мөөнөт менен салыштырганда газды керектөө быйыл 17% өскөнүн ишембинде билдирди. Андан тышкары Иран газын Түркия жана Иракка экспорттойт.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Айнура Жыша кызы болду. Башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Андан тышкары Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Башка темалардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 декабрда кызматтан кетип, анын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткара турган болду. Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин салык кызматындагы коррупциялык иштерге байланыштыргандар да жок эмес. Кыргызстандын тарыхында Апас Жумагуловдон кийин эле өкмөттү эң узак жетектеген Акылбек Жапаровдун ишине кандай баа берсе болот? Бул суроолорго кабарчыбыз Айбек Бибусунов жооп издеди.
Акылбек Жапаров 16 декабрда президенттик администрациянын кызматкерлери жана өкмөттүн мүчөлөрү менен коштошуп, ынтымак ордодон чыгып кетти. Анын кызматтан кетери 2-3 ай мурун сөз болуп, бирок мындай божомолдорду Жапаров өзү четке каккан. Андыктан анын өкмөт башчылыктан бошотулушу көпчүлүк үчүн күтөөсүз болду.
Не дождётся, деп айтайды деп уялып атам. Эмдиги жылы мындан дагы жакшы болот. Презентациялар. Бул эми Кудайдын буйругу да, анан президенттин чечими.
Акылбек Жапаровдун кызматтан кетиши бюджетке 3,2 млрд сом зыян келтирди деген айып менен салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев камалган учурга туш болду. Ошондон улам салыкчылардын айланасындагы окуя Жапаровдун кызматтан кетишине негиз болду деген жоромолдордо жок эмес. Бирок президенттин сайтында Акылбек Жапаров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулганы жазылды. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров.
Салык башчылар боюнча жаңылык чыкты жана 3,2 млрд сом схемалар аркылуу уурдалып кетти деп. Мен жеке мүмкүн ошол схемаларга тиешелүү кызматтан кетти деп ойлойм да, анткени башка себебин деле көрбөй элемин чындыгындачы. Ошол окшойт себеп.
Кызматтан кетиши күтүш болдубу мына жекеси?
Мындай декабрда кетүүсү күтүш болду.
Ал эми дагы бир депутат Чанарбек Акаев мындай деди.
Салык кызматынын жетекчиси бул Акылбек Жапаровдун эң аткаруу бийлигиндеги ишенген кадрлардын бири болчу да. Анан могу акциз салык маселесинде бир топ суроолор бар да. Анан эми менимче ушул ал премьер министр болуп турса жанагы кызыкчылыктар кагылышы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан менимче эми мындай бир топ суроолор болот болуш керек. Анан эми премьерликтен кеткенден кийин убактысы бар, ошол жакта айрым суроолорго жооп берет деп ойлойм да.
Президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин биринчи орун басары Адылбек Касымалиев өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарат. Анын кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет.
Бул жерге экономист керек да. Экономист керек, ошол экономикалык жакты алып кете турган адис керек деп айтат элем. Ал эми Адылбек ошол канча жылдан бери чогуу келатат, ошол жумуштун бирден бир аткарылышын көзөмөлдөп артында турган жана ушул блокту курур деп турган жетекчи катары анын келиши ошол эле курсту, ошол эле багытты улай кетет дегенди билдирет эле да.
Тизмеде дагы кимдер болушу мүмкүн?
Тизмеде башка жокко дейм, ушу ал уже чечилген маселе. Бизге ойлойм суда күнү же келет ал чечим.
Өзү эле Адылбек Кысмалиев бекитте.
Ооба, өзү эле бекитте деп
деди жогорку кеңештин депутаты Марлен Аматалиев. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы кызматына 2021 жылдын октябрь айында киришкен. Ал дароо эле салык саясатын кескин өзгөртүүгө, салыктын эсебинен бюджетти көбөйтүүгө киришкен. Өлкө казынасы 2021 жылга салыштырмалуу 3 эсе көбөйгөнү айтылып келет. Депутат Балбак Түлөбаев Акылбек Жапаровдун ишине мындай баа берди.
Өлкөнү оор кырдаалда президент менен чогуу алып, жакшы мыйзамдарды алып келип, экономиканы көтөрүп, бардык жагынан жакшы иштеди. Бирок кээ бир нерселер жаккан жок, ачыгын айтайын. Налогду көбөйтөм дегени, салыкты жана эт боюнча саясаты.
Ал эми депутат Элдар Абакиров мындай деди.
Мен ойлойм, бир 60-70% кыла турган ишти салык жагынан туура эле кылды. Ал кылына турган иш болчу баары бир. Бирөө болсо бирөө кыла турган иш болчу. Анткени салык төлөгөнү үйрөнмөйүнчө биз өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай толук ээ болуп карызы жок жашай албаган өлкөгө айлана албайбыз да.
Акылбек Жапаров өлкөнүн саясий аренасында узактан келе жаткан жана ар тараптуу тажрыйба топтогон фигура катары белгилүү. Ал жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат, эки курдай финансы министри жана биринчи вице премьер министр болуп да иштеген. 60 жаштагы саясатчы өлкөнүн тарыхында өкмөттү салыштырмалуу узагыраак башкарган жетекчи катары калды. Буга чейин Апас Жумагулов гана өкмөттү андан узагыраак жетектеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсагалов Жапаровдун отставкасы тууралуу Facebook баракчасына буларды жазды.
Президент Садыр Жапаров өзүнүн администрациясы жана министрлер кабинетинин жетекчилигинин ротациясы боюнча чечим кабыл алды. Бул чечим логикалуу жана өлкөнүн тез өнүгүүсүнө жаңы дем берүү, мамлекеттик башкаруу стилин жана социалдык экономикалык өнүгүүнү жаңылоо максатын көздөгөн каалоосунан улам кабыл алынган. Акылбек Жапаров өз ишмердүүлүгү менен өлкө тарыхына эң керектүү мамлекеттик ишмер катары кирээри талашсыз.
Ошол эле учурда Акылбек Жапаровго президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуу сунушталганы айтылып жатат. Бирок бул боюнча кандайдыр бир расмий маалымат жок. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Жапаров жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ал электр энергиясын колдонуунун көлөмү көбөйгөнүн, бул муктаждыкты чечүү үчүн 3-4 жыл керектелерин белгиледи. Мунун алдында энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканы маалымдаган. Аймактарда айрым тургундар өчүрүлөр ар кандай убакта болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип жатышат. Социалдык тармактарда айрым жарандар жарык алдын ала эскертилбей эле өчүрүлүп жаткандагы жазышууда бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун макаласында сөз болот.
Ош шаарынын тургуну Айнура Арапбаева жаңы түшкөн көп кубаттуу үйлөрдүн биринде небирлери менен турат. Жаңы үйлөрдө газ, жылуулук жок болгондуктан электр энергиясын пайдаланышат.
Бул жерде азыр жаңы дом болгон үчүн жылуулук берил элек. Газ жок. Только свет менен гана жашоо болуп атат да. Свет өчүп калган болсо жашоо токтойт. Баарыбыз күтүп отурабыз светтин күйүшүн.
Ал өчөт ага?
Свет өчөт. Бир саатка, бир жарым саатка чейин өчөт. Эми бул жерде айтканда свет өчпөйт, өчсө бир ар жарым саатка өчүшү мүмкүн деген. Себеби бул адамдар эмес, өзү нар жактар өсүрөткенде булар мына домдун өзүн өчүрүшпөйт. Анан ошондо бир саатка чейин болуп калат бир жакка. Жана жылуу кийимдер кийип отуруп турабыз, эч жака эле чыкпайбыз, деп суукта кимкини арабыз.
Оштун дагы бир тургуну Айнагүл Токтомоматова шаардагы совет мезгилинде курулган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт.
Анан кечеден бери гана иштеп атат, биз алып кылдык эле. Азыр дагы муздай баштады. Мына кошумча печка жагабыз, постоянно кошумча печка.
Жана өчүүлөр кандай болуп атат сизде?
Өткөндө өчтү го свет. Ошондо бардыгы өчтү. Свет өчтү, отопление өчтү. Балалуулар бар, бардыгы жалып. Мына азыр группаны ачайынбы? Бүт жалып. Группада эмнеге өчүрүп атат, эмнеге ысып айтат? Бизге өчпөш керек да, студенттер бар, окуучулар бар, жаш балдар бар, сабакка даярданыш керек, жумушка даярданыш керек, свет менен жылуулук менен го жашоо. Ушуну жакшы эме кылып берсе жакшы болот эле.
Ош электр тармактар ишканасынын жетекчиси Эмилбек Исманов Ош шаары жана Ош облусу боюнча баардык райондордо өчүрүүлөр болуп жатканын айтып, анын себебин керектөө чегинен ашып жабдыктарга күч келип жатканы менен түшүндүрдү.
Бул негизги өчүрүүлөрдүн негизги маселеси бул ошол биздеки гестердеги чыгарган электр энергиянын элге керектөөсүнө жетпей калуусу болуп атат. Бул тагыраак айтканда негизинен бизде республика боюнча 3300 мегаватт тегерин өндүрүү бар, ал эми керектөө бул 3600-3700 мегаватт болуп атат. Ошол жетпей калган учурда өчүрүүгө аргасыздан болуп атабыз. Себеп дегенде биздин көмөк жордундогу трансформаторлордун жана линиялардын жаракатка кетип калышы же линиялардын жана зымдардын зыянга учуруусун алдын алуу болуп атат.
Ош шаары жана Ош облусу боюнча суткасына 8 600 000 киловатт саат электр энергиясы берилсе, учурда 1.5 млн киловатт саат электр энергиясы көп керектелип жатканы айтылды. Мунун алдында энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда камбар ата бир баштаган бир нече ири кубаттагы ГЭС курулуп жатканын, алар бүтө өлкөдө электр тарсыздыгы жоюларын билдирди. Президент учурда электр жарыгын кыска убакытка өчүрүүлөр болуп жатканын ырастап, элди кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууга, электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырды. Энергетика министрлиги 11-12 декабрь күндөрү Кыргызстанда электр энергиясы мурда болуп көрбөгөндөй көп пайдаланылып чектен ашканын айткан. Суткалык керектөө дээрлик 79 миллион киловатт саатка жеткен. Министрликтин белгилөөсү боюнча электр энергиясы Кыргызстан тарыхында алгачкы жолу ушунча көп пайдаланылды. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин тапшырды. Жалпы 549 батир курулуп, социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилген. Жапаров учурда өлкө боюнча 40 000 ашуун жаран мамлекеттик ипотекага кезекте турганын билдирди. Быйыл жыл башында жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка кол коюлган. Аталган долбоор турак жай маселеси кантип чечип келе жатат. Кабарчыбыз Наргиза Асекованын макаласында сөз болот.
Эми ушу балдарыбыздын үйү кут болсун, ак жол той болсун.
Төлөмүшовтордун үй бүлөсү турак жайлуу болгонуна кубанып, жетине албай турган чагы. Жетиген мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу батирлүү болом деп 2.5 жыл мурун эле жеңилдетилген ипотека боюнча кезекке турган. Бирок тизме узун болгондуктан 1.5 жыл мурун үлүштүк курулуш шарты менен эле батир алууну чечишкен экен.
Мындай очередке эле туруп койгом. Долевой эмес, мындай жөнөкөй очередкечи. Анан канча миңинчи очередкени да эсте жок. Ал менен жүрдүм. Бир аздан кийин эме чыкты, ошол 50% деген долевойчу.
Канча жыл жүрдүңүз?
Ошол примерно бир 2 жылдын тегереги болуп калды окшойт да.
Үлүштүк курулуш шарты менен жетиген батирдин 50% төлөп, калганын 8% насыя менен алган.
Ошол 850 $ деп квадрат метрине ошондой саналды. Анан биз деген 3 270 000 сом бердик, 50% жарымын. 15 жылга алдык, 15 жылга 8% менен. Бул деген айына деген примерно бир 30 500 сомдун тегерегин түзөт.
Төлөмүшовтордон сырткары бүгүн 548 жаранга батирлердин ачкычтары берилди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин президент Жапаров өзү тапшырып, алдыдагы 4-5 жылдын ичинде дагы 40 миңден ашуун батир тапшырыларын айтты.
Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу менен курулуш иштерин тездетүү жана сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатабыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кезегине жазылып, бирок батирине жете албай жүргөндөрү дагы бар. Аты жөнүн ачыктабоону каалаган Бишкек шаарынын тургуну 2021 жылы эле катталып койгонун, бирок ортодон кезектен чыгып кала жаздаганын айтып берди.
Мен өзүм эме да госслужба ишеямын да, ошол госслужба ишеям эмес менен ошол жака очередке турган. И менин бир кызым бар, ал инвалид, еще биздики жана анда приоритетный эмеге турганмын да, очередкечи. Берилет деп баштаган убакта мен барып сураган убакта алар айткандачу, силер кошулбай калатсыңар, бөлүнчөлөр эме жанагындай башка госслужба ишелер бөлүнчөлөр алат, а силер эме болсо кийин аласыңар, же болбосо жалдан микрорайонда недостойный катпас сама отделку квартира бересиң, ошондон ала бергиле деген, а бирок азыртан баш тарттам да мен ала албайм десем, анда бизлерди алабасаңар анда чийип коебуз дегендей деп айткан да. Мен ары бери эме жылдырып атышып, анан кийин кошулдум да, өзүм чуркап жүрүп, ар кайсы жака келип күтөмелердин баарын, инстанция полтура документтердин баарын тапшырып атып барып атып ошондой кылдым.
Курулуш компаниялар боюнча ревизор Бахтияр Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын аракеттерин жогору баалап, бирок батир алуучулардын кезеги кантип түзүлөөрү элге түшүнүксүз деп эсептейт.
Вопросы: насколько честно двигается
кезектер канчалык адилеттүү жылып жатканы боюнча суроолор бар. Мисалга, күн мурун Америкадан мага 50 000 сом берсең, уюмда бирөө бар, ал сени кезектен алдыга жылдырып кое алат деди. Эмне кылсам болот деп кеңеш сурап, бирөө чалды. Чын элеби десем, билбейм, сенден сурап жатам деп айтты. Ушундай ушактар болуп жатат. Чынын айтсам, мен билбейм. Анткени менин 130-чу кезектен жылбай турган тааныштарым бар. Башкалардын кезеги жылып атат. Бул кандайча иштеп жатканын чынын айтсам түшүнө албай жатам. Эч кимди айыптагым келбейт, бирок муну карап чыгыш керек.
Я никого не обвиняю, просто надо в этом разбираться.
Президент Жапаров өз кайрылуусунда ипотекалык турак жайды алууда эч кандай тааныш билиш же башка жолдор менен жең ичинен берүү деген болбой турганын кошумчалады.
Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мамлекеттик ипотека менен үй алуу процесси толугу менен санариптештирилген жана электрондоштурулган. Баары онлайн иретинде көрүп отурса болот.
Быйыл жыл башында менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка кол коюлган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматы боюнча учурда 42983 жаран кезекте турат. Анын ичинде социалдык ипотека боюнча 4290, жеңилдетилген ипотекада 24391, арзан ипотека боюнча 7835, үлүштүк курулуш багыты боюнча 6467 жаран кезекте турушат. Ипотекалык компания түзүлгөндөн бери жалпы 10011 жаран батир менен камсыздалган. Жылдын аягына чейин дагы 1059 жаранга батир берилери айтылууда. Наргиз Асекова, Ерлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Бир айга жакын убакыттан бери Кыргызстандагы социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков тергөө абагында ачкачылык кармоосун улантууда. Кыргызстан демократия аралчасы атын сактап кала алабы? Кумтөр ачык жол менен казып алчу 4-5 жылга жетерлик алтын кору бар. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Политклиника медиасы камакта жаткан социал-демократиялык партиянын жетекчиси Темирлан Султанбековдун кылмыш ишине токтолду. Социал-демократтардын 3 өкүлү абакта жатат. Партия лидери ачкачылык жарыялаган. Медианын маалымдашынча Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулуна каршы козголгон кылмыш ишти саясий негизде деп эсептерин билдирген. Баары уулум менен Таймырас Ташиевдин өкүл атасы Кубанычбек Конгантиевдин ортосундагы чатактан башталган. Эгер сиздер шайлоого байдын балдарын 6 жаштарда алып келүүнү каалап, карапайым элдин балдарын катыштырыңыз келбесе, муну ачык айтышыңыз керек болчу. Анда Темирлан шайлоого барбайт эле. 2021-жылы жогорку кеңешке курактык чекти 25 жашка көтөргөндө да барган эмес. Бул саясат. Ал эми мага бүгүн саясаттын кереги жок, мага уулумдун өмүрү жана ден соолугу керек, дейт Медетбек Султанбеков. Бир айга жакын убакыттан бери социал-демократтар партиясынын лидери абакта ачкачылык кармоосун улантууда. Быйыл 14-ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Султанбеков Карамушкина жана Түрксеверге Кылмыш жаза кодексинин 196-биринесинин биринчи бөлүгүнүн шайлоочулардын добуштарын сатып алуу негизинде кылмыш ишин козгоп камакка алган. Евразия мамлекеттеринин адам укуктары конгрессинин координатору, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсүмөк акын өлкөдө адам укугу эркиндиги бузулган жагдайлар бардыгын, 2022-жылдын октябрь айынан баштап массалык камоолордун орун алганын, соттордун дем алыш күндөрү түн ортосуна чейин создугушун, көз карашын эркин билдирген айрым атуулдарды жарандыктан чыгарып, республикадан чыгарып ийүү фактылары кездешерин Азия Ньюс кесиндеги маегинде ырастаган. Чектөөлөр өлкөгө аброй алып келбесин, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башаламандыктарды уюштурууга аракет кылды деген берене менен кармап, камоолордун көбөйүшү мыйзамга туура келбес деген Конституция менен адам укуктарынын жалпы декларациясы ордуна бузулуп жатканын билдирген. Ошондой эле ишкерлердин кармалышы, анан чоң акча төлөп бошонуп кетип жатышы эч бир мыйзамга туура келбейт. Алар камалып эле тим болбостон, Кылмыш жаза кодексинин негизинде сот аркылуу татыктуу жазасын алып, белгиленген жазасын аягына чейин өтөп чыгаруулары керек деген ойдомун, дейт Турсүмөк акын. Укук коргоочу адвокаттардын депутатка талапкерлердин камалышын, камакта жаткандардын кыйноого кабылышын, абактагылардын өз жанын кыйууга аракет кылышын Арстанбек Абдылдаевдин, Арстан Алай, Марат Казакбаевдин, Бакыт Асанбаевдин түрмөдө каза болушун маалымдап, Кыргызстан эл аралык конвенциялардын эрежелерин так сактабай жатканы маалымдаган. Турсүмөк акын бийликтин мактоого татырлык иштери көптүгүн, ошону менен бирге демократиялык өлкөдө укуктар сакталышы керектигин, ызы чуудан алыс туруп, мамлекеттүүлүктү коргоп, мыйзамды сыйлаганды үйрөнүү зарылдыгын белгилеп, бийликке шайланган мөөнөттүн аягына чейин иштөөсүнө мүмкүндүк берүүнү ырастаган. Кыскасы, чыдашыбыз керек, дейт Турсүмөк акын. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов Кыргызстанда менчиктин кол тийбестиги четке кагылып, автортардык башкаруу күч алганын, адам укугу сөз эркиндиги бузулуп, ошондон коомчулукта кандай мамлекет, кандай экономика куруп жаткандыгыбыз тууралуу суроолор пайда болуп жатканын, каш кайтаргандык камай берчү большевизмдин илеви келгенин ушул эле гезитте билдирген. Серепчи Жолдош Орозов Кыргызстандын дүң продукту 9% өссө элдин социалдык абалы жакшырат болчу. Өсүш өсүш дегенибиз менен баалар асман чапчып калганын белгилеген. Өсүш болгон жерде ар бир жарандын өзгөчө жетишсиз жашаган социалдык катмардын мамлекет чегерген маянылары жана пенсиясы керектүү куржунуна дал келүүсү шарт. Тилекке каршы бизде дал келмек турсун товарлардын баасы алдаганча өйдөлөп көйгөй жаратууда, дейт Жолдош Орозов. Азия Ньюс кезинде кыргыз тоо-кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков өткөн жылы тоо-кен тармагынын өлкөгө 34 миллиард сом кириши түшкөнүн, быйылкы кириши 36 миллиард сомго чыгары болжолдонуп жатканын маалымдаган. Анын айтуусунда канадалык Сентере компаниясы Кумтур алтын кенинен 400 тоннадай алтын казып алып, андан 14 миллиардга жакын доллар каражат тапкан. Алтын кен Кыргызстанга өткөндөн бери 72 тонна алтын өндүрүлгөн. Андан Кыргызстан 1 миллиард 174 миллион доллар таза киреше тапкан. Алдыдагы 4-5 жылга алтын кенди ачык жол менен казып алууга мүмкүнчүлүк бар. Жер алдынан 115 тоннадай алтын казып алса болот. Камчыбеков Кумтөрө алтын кенинин зыяндуу калдыктар сакталган жеринде 118 тоннадай алтын бардыгын, бирок аны бөлүп алуу кымбатка турарын ырастаган. Кыргыз туусу кезинде быйыл 50 жылдыгы белгиленип жаткан 14-чү Калмырат Рыскулов эскерди. Айтылуу таланттын жакындары эскерүү кечесин уюштурушкан. Чынында Калмыраттын дүйнө таанымы көрөгөзөрү өтө кең эле, китепкөй да болчу. Акындардын китептерин, лирикасын сүйүп, берилип окуду. Айрыкча Жолоо Мамытов Турар Кожо Мердиевдин ырларын жогору баалап, алардын бир топ ырларына оондорду чыгарды. Ал ырлар кыргыз музыкасын байкаларлык байытып койду. 1990 жылдарда жалпы масса жеңил-желпи музыкага азгырылып жаткан чакта Калмырат өтө терең, маңыздуу дене бойду алып, жүлүнгө жеткен оондорду чыгарды. Ошол себептен ал музыканы терең түшүнгөн, ырды баалай билген саналуу адамдардын гана көөндө орноп, көпчүлүктүн көңүл сыртында калган. Бирок жакшы билгендер Калмыратты ошол кезде эле кадырлашуу, азыр эл өзү Калмыраттын ырларын издеп, кайра-кайра кайталап уга баштады. Айрым аткаруучулардын Калмырат чыгарган чыгармаларга экинчи өмүр берип, боек кошуп аткарып жүрүшкөнүнө рахмат, дейт Данияр Исанов. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле, черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганым менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүмбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Ошто аялын жана кайненесин сабаган жаран камакка алынды.
Мен жүрөгү соолуп жаткан баламды күйөөм уктукмукка алып өлтүрүп койду.
Аксы районунда 14 жашка чейинки балдар арасында сарык оорусу көп катталып жатканына аймактагы дарыгерлер тынчсыздануусун билдирүүдө.
Сап сары көздүн ичи тукум эле, сап сары. 32 койка, 85 жатпаганына терапевтический 45 койканы бизге профилизация кылганга туура келди да.
Кыргызстанда өткөн жумаларда 120га жакын онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды.
Бүт диагностика жагын бекер жасайбыз. Булардын дарысын бекер алабыз. Кыргызстан дүйнөдө ошол рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Эгерде биз вакцинация кылбасак, жөн эле каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да.
Ошто аялын жана кайненесин сабоого шексин алып жаткан жаран камакка алынды. Токмоктолгон 24 жаштагы келин жолдошун жоопкерчиликке тартууну талап кылууда. Милиция камакка алуу чечими кайненесин жазган арызынын негизинде гана кабыл алынганын айтты. Шектүүнүн жактоочусу менен байланышканыбызда иш боюнча толук маалыматы жок экенин билдирип, кийинчерээк толук маалымат берерин айтты. Оштун кабарчыбыз бул окуянын чоо жайына токтолот, сөз Даткабек Шабданбек уулунда.
Мындан дээрлик 10 күн мурун жолдошунан токмок жеген мырзайымдын бетинде көгала тактары али кетелек. Бул убакка чейин анын токмоктолгондогу сүрөттөрү социалдык тармактарга тараган. Ал жолдошу менен чогуу жашаган 5 жылдан ашык убакыттан бери уур токмокко туш болуп келгенин айтып, убагында чара көрбөгөн укук коргоо органдарына нааразылууда.
Балдарыңар бар, жашай бер, бул бардык семьяларда боло турган нерсе дейт. Бардык эле аялдын ургандары болот. Бизге көп эле түшөт, алар бири бирин жарашып, кечиришип, ушул жерде кучакташып кетишет дейт. Кайра анан булардан толук жооп окшойт деп кайра мен күйөөмө стрессин жазып берем. Камчыбек Ташевтен суранат элем, ошол адилеттүү чечим кылып, ошобусу, Карасуудагы, Наримандагы милицияларды жакшы иштегенге, ошол менин ишимди жакшы чечип бергенге адилеттүү чечим чыгарып берсинчи.
Деди зордук зомбулукка кабылган мырзайым Ибрагимова. Зордук зомбулук көргөн келиндин жашы 24, ал Кытай тилинен котормочу болгонду самап, жогорку окуу жайга да тапшырган экен. Жолдошу окуусуна каршы болуп, бир жыл гана окуп кийин таштап салган. Учурда 3 баланын энеси. Келиндин айтымында жолдошунун уур токмогунан кийин боюндагы түйүлдүгү дагы түшүп калганын айтып жатат.
Аны мен деле ооба кыз болсо экен деп өлө сүйүнүп эме кылып атканбыз, бирок мен жүрөгү согуп жаткан баламды күйөөм уур токмокко алып өлтүрүп койду десем болот, өлтүрүп койду. Мен кайра келсе деле жарашпаймын. Уже бул 5 жылдан бери чыдап келеаткан эмем балдар үчүн деп болуптур деткенсин, бирок бул уже биремиз чүргөнүм бул мага уже обидно болду. Мен эме кыла албайм. Андан сырткары апамдын урганы деле уже апамдын урганын деле кечире албаймын. Апамды урган күйөө бала менен апамды урган менен мен эч качан жашай албаймын. Күйөө деле табылат, бала деле табылат, бирок мага апам табылбайт эч качан. Апа бир өрлүү болот.
Кызын уур токмокко кабылганын бул убакка чейин сырттан билип келген мырзайымдын апасы Нури Исламова бул жолу өзү күйөө болгон. Арачага түшкөн Нури Исламова күйөө баласынан өзү кошо сабалганын айтып берди.
Мана эми аялдардын укугуларын коргогула биз ушинтип контакт жеп жүрөбүз. Мен абдан страшный контакт жегенмин. Тарыхта жок күйөө баласынан кайнеси контакт жеген. Мен өзүм уккан вообще милициядар, врачтар өзү да таң калды. Күйөө бала да кайнени ура, биз биринчи жолу көрүшөбүз деди. Мен ушуну кечээ мени эмени дарылык эксперт мени мындай бир бала чийип кеткен эле кылмайкы. Мен нааразымын ол эмесиге. Мана буга чейин канча келди? 3 жолу келди берге. Эми биз корктук, эшикти жаап алдык, өлтүрүп кетсеңби болду, биздин укугубузду эч ким коргобойт, тебир алат укугубузду.
Ош облустук төрөтүүнүн кызматкерлери келиндин токмоктолгондон кийин кан кетип келгенин айтып, ошол учурдагы абалын мындай деди.
Ал мезгилде аябай катуу стрессте да болгон да, көп суроолорго так жооп бере албай атты. Өзүбүз аныкташ үчүн бүт ыкмаларды жасаганбыз. Бир эле тесттин негизинде боюнда бар деп жаза албайбыз да. Биз дагы анализ алдык, кан анализи, ХГЧ деп аталат. Алып барып тапшырып келишти ХГЧ'ны. 330 чыкты. Бул деген боюнда болгон аялдын. Ошол учурда боюнан түшүп келген деген аныкталган болот.
Ош облустук милициясы 11 декабрда маалымат таратып, аялын жана кайненесин сабаган деп шексин алып жаткан 35 жаштагы жаранды сот 7 суткага камакка алганын билдирген. Райондук милициянын башчысынын орун басары Максатбек Мусаев шектүүнү камакка алууга 64 жаштагы тургундун арызы негиз болгонун айтты. Ал эми келинди токмоктолгону боюнча иш
териштирилип жатыптыр.
Бул боюнча мындай айтып кетет элем. 29 ноябрь күнү окуя болгондо тергөө ыкчам тобу барган окуя болгон жергечи. Ал жерден баягы Мырзайымдын апасы арыз менен жазган. Бирок Мырзайым ошол жерден арыз жазуудан баш тарткан. Биз мен токтосум үй бүлөбүз арыз жазбайм деп баш тартып, анын баары баягы өзүнүн кол жазмасы менен фиксация болуп эме кылган. Андан кийин 2-декабрь күнү повторно баягы больницага кайрылган учурда биз уже болбойт мындай арыз жаз деп арызын жазып эме кылып берген да.
Ал эми Шектин жакындары азырынча уюнгат элек. Анын жактоочусуна байланышканыбызда иш боюнча маалымат толук жок экенин айтып, кийинчерээк жооп берерин билдирди. Милициянын маалыматында быйыл 8 ай аралыгында Ош Жалал Абад Баткен облусунда 1277 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактылары катталган. Андан жабыркагандардын 80% аялдар. Жыл башынан бери Ош шаарынын өзүндө эле зомбулук көргөн 412 аялга коргоо ордери берилген. Даткабек Шабдамбек уулу, Азаттык, Ош.
Ал арада Ак Суу районунда 14 жашка чейинки балдар арасында сарык оорусу көп катталып жатат. Былтыр 10 айда гепатиттин А түрү менен 150 бала катталса, быйыл жыл башынан берки 10 айда 800 ашты. Райондук ооруканада бейтаптар батпай кошумча бөлүмдөргө жаткырылып жатат. Аймактагы абал менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Биринчи балам ооруду да, анан ошондо билгенбиз да. Атак сарык деген унутуп болгон экен мен чындыгын өзүм.
Ак Суу районунун тургуну Асылбүү Осмоналиеванын эки баласы сарык болуп райондук ооруканада жатат. 7 балалуу аялдын буга чейин дагы бир баласы ооруп дарыланып чыккан экен.
Буга чейин 4-чү класста балам болгон, мектепке барчу да. Ал үйгө ошо лечение кылып чыгып жакшы болуп барып калган эле, булар ооруп калышты да. Үчөө да, бир семьяда үчөө ооруп калды.
Канча баламыз бар?
Азыр 10-чү класста балам да үйдө да биз мененчи. Ал 35 күн карантинде болду үйдө. Бүгүн сабакка кетти да. А калган 3 жаш балам ооруду. Булар кузуп калышты да.
Ооруканада дагы бир аял Салтанат Атабекова 13 жаштагы уулун карап жатат. Ал баласы мектептен дене табы көтөрүлүп келип, абалы оорлой баштаганда эле дароо доктурга жөнөгөн. 5 балалуу эне азыр үйүндөгү балдарына сарык чугуп калбагай эле деп кооптонуп турат.
Балам мектептен келгенден кийин жакшынакай эле болчу. Келгенден кийин жаңак жеген, жаңак жегенден эле кожа сапсары болуп кетти. Анан кийин воскресенье күнү болуп калды эле, анан биз понедельник күнү келдик. Келгенден кийин 3000 чыгып кетти сарысы. Сапсары, көзүнүн ичи тукум эле сапсары. Келгенден кийин жакшы карашты, 3000 компенсация улады.
Ак Суу райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбордун жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү 32 оорун толуп калгандыктан айрым бейтаптар терапия бөлүмүнө дагы жаткырылып жатат. Ушул тапта ооруканада сарык болуп келген 80 ашык киши бар. Алардын баарын жалгыз инфекционист врач, эки жардамчысы менен карап жатат. Ак Суу райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбордун жугуштуу оорулар бөлүмүнүн инфекционист дарыгери Суусар Табалдыева.
Бизде өзү инфекционный отделение 32 койка, анан 32 койка болгондо 85 батпаганынан терапевтический 45 койканы бизге профилизация кылганга туура келди да. Нак инфекционист мен эле 45 жылдан бери иштейм. Жардамчы интерналарым бар экөө. Ошолор жазышат келип. Бирок обходту кылып, назначенияны мен кылып, ошо бир нерсе болсо чуркаган менмин бардыгына. Каржыса токтойт дегенге деле мен ишене албай турам. Себеби жуккандан кийин 30 күн убакыт өтөт деп. Мына азыр эми азыркы жаткандар жугузуп койсо, январь айынын ичинин аягына чейин да келиши мүмкүн.
Райондо 2023 жылдын 10 айында гепатиттин А түрүнө чалдыккан 146 учур катталса, быйыл жыл башынан бери 10 айда 864 киши сарык менен катталды. Алардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдар дейт. Ак Суу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Айзада Багышалиева.
2023 жылдын 10 айында 146 учур катталган. 2024 жылдын 10 айына карап айтканыбызда бизде сарык оорусунун А түрү 864 учур катталды. Сарык оорусунун көбөйгөндүгүнө байланыштуу ага жеткирбей эле 5 учурга жеткирбей эле бизде барылып эпителиктөө жүргүзүлүп атат. Абал былтыркы жылга салыштырмалуу оорураак. Бир комнатага алып тамак ашын бөлөк кылып аны бөлүш керек. Андай болбой да биздечи. Башка туугандары да келип аралашып атат. Еще оорунун жайылуусуна себеп болот да.
Аксы районундагы 65 мектепте 30 миңге чук ул бала окуйт. 38 бала бакчада 5 миңдей балдар тарбияланат. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Нурилекан Тилекматова кырдаалга көз салып жатканын, азырынча балдарды онлайн окууга өткөрүүгө муктаждык жок экенин билдирүүдө.
Мектепке балдарды баягы сары корулар болуп аткан мектептерди жаап туруу проблемасы жок. Анткени мисалы мектепте 100 окуучу бала болсо, ошонун жок дегенде 20-25 ооруп калган болсо, 20%тен ашса ошол санитар көрсөтмөнүн негизинде жабылса болот. А бирок андай проблема жок. Бизде мынтип караганда ушул 5%ке эле жетпеген балдар ооруп атат да.
Бир айыкса бири болуп
көп. Бир айыкса бири болуп мынтип кайталанып атат да.
Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С, Э жана Д түрлөрү бар. А менен Э түрү аба, суу аркылуу байланыш болгондо жугат. Калган Б, С, Д деген 3 түрү жалаң кан аркылуу жугат. Гепатит А калган түрлөрдүн ичинен эң жеңил түрүү болуп саналат. Ага чалдыккан адамдын дене табы көтөрүлүп, башы ооруп, алсырайт. Мурун бүтүп, тамакка табити жоголуп, жүрөк айнып кусат. Бул учурда боор менен көк боор чоңоюп, дене саргаят, заранын түсү кескин өзгөрөт. Гепатиттин бул түрү булганган суу, тамак аш тараткандан, ооруган адамдын буюмдарын колдонуудан жугат. Дарттын орто жана оор түрүндө бейтаптар ооруканага жаткырылып дарыланат. Диета сунушталып, витаминдер берилет. Оорунун курч мезгилинде адам баспай, чуркабай, тынч абалда жатышы зарыл. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Өткөн жумада Бишкекте онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык Санарип лаборатория ачылды. Лаборатория АКШдагы Caroline Biopathology компаниясы менен Салымбеков университетинин кызматташтыгы аркылуу ачылган. Медицина илимдеринин доктору онколог Рысбек Абдылдаев менен жаңы лабораториянын артыкчылыктары, рак ооруларын дарылоонун заманбап ыкмалары, Кыргызстандагы онкологиялык дартка байланыштуу көйгөйлөр тууралуу маектештик. Кесиптешим Санжи Туйтонованын даярдаган материалын бирге уксак.
Сергек жашоо
подкаст.
Биз бүгүн Кыргызстанда биринчи жолу ачылган рак илдеттерин аныктоочу лабораторияда отурабыз. Биздин коногубуз профессор онколог Рысбек Абдылдаев. Биз бүгүн профессор менен рак илдеттери жана аларды дарылоонун заманбап жаңы ыкмалары тууралуу маектешмекчибиз. Рысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда соңку жылдары 6000 ашуун онкологиялык илдеттер аныкталат экен да. Анан бул рак Кыргызстанда эле көбөйүп жатабы же дүйнө жүзүндөгү тенденция ошондойбу?
Бул Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө бүт өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Ракка каршы атайын биргелешкен Лион Францияда уюм бар. Ошолордун айтышы боюнча жакынкы 10-15 жылда рак ооруган адамдардын саны 30-70%ке чейин өсөт дейт. Биз бир факттын алдында туруз, рак көбөйөт. Элдин саны да көбөйдү биринчиден. Экинчиден ошол адамдар көбүрөөк ооруй баштады.
Жакында эле сиздер Кыргызстанда биринчи жолу ракты заманбап жаңы ыкмалар менен аныктай турган лаборатория ачкан экенсиздер. Биз азыр ошол жерде отурабыз. Бул лабораториянын өзгөчөлүгү эмнеде?
Борбордук Азияда башка мындай лаборатория жок. Жападан жалгыз лаборатория. Бул лабораторияны жасаш үчүн биздин Калифорниядагы компаниянын аракети менен, ушул проектини колдогон меценат Аскар Салымбековдун аракети менен биз ушул проектини 2 жылдан ашык иштеп, мына ишке киргиздик. Эң негизгиси, турган ичиндеги жабдыктардын баардыгы дүйнөдөгү эң мыкты фирмалардан, компаниялардан тандалып, экспертиза кылып туруп, алар кандай иштейт, алар бул жерде мына бүгүн дагы алардын адистери, инженерлери ушул лабораторияларды бизге мындай иштегенин тактап, биз ошолорду экспертиза кылганда чет элдик 5-6 чоң университеттер менен байланышып, оборудованияларды ушулардын силердин оюңар кандай деп туруп, андан кийин алдык да. Биринчиден уникалдуу ал жабдыктар. Кыргызстанда бул региондо жок, көп жабдыктар бар бизде. Экинчиден кадр жагынан бул жөн эле мындай жабдыктарга, лабораторияга ушул проблемага иштеш үчүн биринчиден онкологияны жакшы билген адам болуш керек. Рак кандай түрлөрү бар, кандай изилдөөлөрдү, диагностиканы коюш керек деп. Ан үчүн кыргыздын жаштары, кыздар, эки кыз, бир жигитибиз медакадемияны отличием бүтүшүп, андан кийин Ленинградда 2 жыл онкологияда өздөрү барып бүтүшүп, ошол жерде иштеп аткан. Биз ошолорду таап, аларды кайра окутуп, патология боюнча экинчи специалист боюнча окутуп, алар экзамендерин берип, сертификаттарын алып, мына бизде бул уникалдуу, себеби эки жагын тең билет. Онкологияны алардын кандай оорулар бар, кандай дарылаш керек. Экинчиден буларды кандайча ушул жаңы заманбап оборудование менен диагноз кое алабыз деген ыкма менен биз ушул жагынан эки нерсе жабдыктарды жана жаңы интеллектуалдуу күчтөрдү алып келдик.
Мына жакында эле ноябрь айынын аягында Өзбекстандын президенти атайын буйрукка кол койгон экен. Өзбекстанда ар бир 25 жаштан жогору аялдар эмчек рагына, жатын рагына текшерүүдөн өтүп турат экен да. Бизде эмне үчүн бул кечеңдеп жатат? Анткени Кыргызстанда баягы аялдар арасындагы өлүмдүн көрсөткүчү ошо жатын моюнчасынын рагына туура келет экен да.
Биринчиден Өзбекстандын президенти жасап жаткан иш бул бир 3-4 жылдан бери болгон аракеттер. Мен да барып катышкам. Мен жакшы билем бул аракеттер кандай жасалып жатат. Бүт областтарында атайын ушундай диагностикалык борборлорду коюшуп, аларды улуттук онкология борбору Ташкентте эң мыкты адистерге коюп, ошолор 3 жылдан бери бул программанын бул эл аралык программа ошону иштетип, негизги максаты кандайча диагностиканы оңдойбуз, кандайча рактын жаңыдан башталган кезинде кандайча ошол кайсы түрү, кайсы дары менен дарыланат деген ыкма менен. Анан октябрь айында ушул жылы президент өзү катышып, абдан чоң миңдеген врачтар, чет элден эксперттер келди, профессорлор. Ошолордун алдында онкология кандай өсүш керек, неврология кандай, кардиология кандай өсүш керек, бул жагынан Өзбекстандын жетекчилиги өтө көрөгөчтүк кылды, элине абдан чоң мындай бир салым жасады. Үчүнчүсү, мына сиздер айткан ноябрь айында чыгарган указ, ушул эки ооруну аялдардагы эң көп кезиге турган рак оорусунан эмчектин рагы жана жатындын рагы боюнча бул экөө эң биринчи орунда турат да, ушундан көп адамдар мындай кыйналып каза болуп да калып жатышат. Муну бүт диагностика жагын бекер жасайбыз, булардын дарысын бекер алабыз, баардыгын мамлекеттик деңгээлде көзөмөл кылабыз, кадрлар даярдайбыз деген жарлык чыгарды. Муну мурунку Советтер Союзундагы бир дагы өлкө мындай кадам жасай элек. Өзбекстанда дагы бир эң чоң проект ишке ашат ушул жылы, келе турган жылы. Региондо биринчи жолу облучательдин жаңы түрү, протон терапия. Ал протон терапияны коюш үчүн ошол мамлекет уруксат алыш керек. Заводдон ошол мурдатан ушундай заказ кылып, биз ушуну алабыз деп. Демек ал болуп калса, протон терапияга өзүнчө бир рактар бар, протон терапия менен гана аяга турган. Аларга борбор Азиядан, башкалардан Өзбекстанга барып турушат. Ал аракеттерди мен абдан жогору баалайм жана мен ушуну биздин жетекчиликке көңүл буруп, ошону тапшырма берип, окумуштууларга же службанын башчыларына карап, кандайча Кыргызстанда ушундай иш жасаса болот деп. Негизинен жасаса болот. Буга чоң акча кетпейт. Системаны оңдош керек, аракет кылыш керек, жасаш керек. Бизге мисал бар да, жаныбызда Өзбекстан турат. Мен көп барып келем Өзбекстанга, коллегаларым менен дайыма катташтырам. Ошолордун аракети жайылса экен, Кыргызстанга дап келсек жакшы болот эле деген тилегим бар да.
Мындан бир 2-3 жыл болсо керек, жаңылбасам, Өзбекстанга барып анан бир интервью бердиңиз эле да, ошо жатын моюнчасынын рагына каршы өспүрүм кыздарды эмдөө керек депчи. Андан бери былтыртан тартып кыздарды эмдөө башталды. Мына мен өзүмдүн өспүрүм кызымды да эмдеттим. Жатын моюнчасынын рагын козгогон атайын бир вирус болот турбайбы? Ал жылдап топтолуп отуруп анан кийин ошого алып келет деп окудум да. Балким эркек балдарды дагы профилактикадан өткөрүш керекпи?
Бул такталган, бул рактын түрү, орусча рак шейки матки. вирус менен. Мунун себеби вирус. Ошол вирус организмде жашай берет жана акырындап убакыт өткөндөн кийин ошол клеткаларды өзгөртүп рак пайда болот. Кыргызстан дүйнөдө ошол рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Негизинен кыргыз кыз келиндер ооруйт. Себеби медицина жагынан баягы атайын жардам кылган ушундай профилактик келген элет жеринде бизде служба жок калып атып, мурункунун бардыгын биз талкалап салганбыз. Эгерде биз вакцинация кылбасак, рак ушул жогору бойдон кала берет дагы, бир 30-35 келгенде абдан кыйналып ооруйт дагы, анан бул оорудан жөн эле каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да. Бирок мунун айыктоочу негизги жолу вакцинация кылыш керек. Вирустарды мындай бир жоготушубуз керек да, тазалашыбыз керек. Болгон аракетибизге бир эле жыл болду. Аны дагы мен айттым деп, ушуну бекер жасаса болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт, бекер берет деп. Бекер, вакцинацияны бекер. Себеби мындай аракеттерди ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт. Атайын гранттарды берет, үйрөтөт адистерди, момундай кыл да, тигил депчи. Бирок түшүнбөстүк дагы эле эл арасында бар. Негизинен эркектер переносчики болот. Эркектер ушул терс ролу ушундан болот дагы. Анан коомдун нравственный жагы түшүп кеткени ошо оорунун көбөйгөнүнө алып келип атат. Анан бул көп комплекстүү иш да. Биз деген ошол вакцинанын пайдасын түшүндүрүшүбүз керек, эл аралык уюмдар менен иштешибиз керек, доктурларды тарбиялашыбыз керек, элге түшүнүк беришибиз керек. Ушул рактан кутулалык десеңер, эми үчүн кээ бир өлкөлөрдө такыр жок. Жолу бар, арзан, бекер. Ушуну жасайлык десек болот да.
А мына эмчек рагы деп калбадыңызбы? Бирок ага чейин дагы баягы эмчекте залалсыз шишиктер болот экен да. Мисалы бир аялдын эмчеги фибра аденома деген диагноз коюлду. Аны онкологияда айтышат экен, биз операция кылалы, анан тканинди алып салып биопсияга жиберебиз депчи. А ошол эле маалда мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ал фибра аденомадан биопсияны шприц менен эле алып коюшат турбу. Эмнеге мындай ыкмалар биздин медицинага келбей атат деген суроо бергим келет да.
Ошол абдан мындай бир чоң проблема. Буга бир атайын бир кеңешип отуруп мындай бир жыйынга келишибиз керек да. Себеби мен биринчиден ошол фибраденома башка рак эмес ооруларды кескилегенине, операция кылганына абдан каршымын. Себеби бул туура эмес. Себеби орусча айтканда молочная железа бул эндокринный орган. Ошого бычак тийип, анан жанакы безди алып коюп, бир шишикти алып коем деп, анан кийин кайра тигет, ошо менен бул эндокринный органды, молочная железаны патологияга айландырышат. Анын жолу сиз айткандай, азыр абдан так аныктай турган оборудованиялар толтура. Жакшылары бар. Жакшы биздин бир адистибиз ошо атайын даярдап атабыз. Эмки кадамыбыз ушул проект болчу да. Ошо сиз айткан жанагы ийне менен алып ошону биздин лабораторияда аныктап биз деген 100% тактап беребиз, сизде рак жок, эч ким башка процедура кылбасын, бирок момундай кеңештерди мынабул адистерден алышыңыз керек деп. Себеби ошол шишиктердин көбү себеби башка, көбүнчө гинекологиялык оорулар башкалардан болот дагы. Анан ал деген онкологияда түшүнүк бар, наружная локализация. Рак молочной железы бул наружная локализация деп коет да. Ошол жерде проявляться этип атат. Бирок азыр деген баягы муну чоң бизнеске айландырып алышкан, көп ката иштерди жасап атышат. Анан макул алды, макул патологиясын кести, ким ошону жылдын аягында сурап атат. Кыргызстанда Бишкекте канча операция кылды, ошонун канчасы рак экен, канчасы рак эмес экен деп. Көбү рак эмес да.
Сергек жашоо
подкаст.
Кадырман угарман, сиз медицина илимдеринин доктору онколог Рысбек Абдылдаев менен болгон маекти уктуңуз. Маекте кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Ушул эле маектин видео версиясы да бар, ошондой эле макаласы да жазылган. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз болот. Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 17 декабрда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -2 градустан +3 градуска чейин жылыйт, Талас өрөөнүндө -4 + 1. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында -5 градуска чейин суук болот, ал эми Ысык Көл облусунда болсо -4 градустан +1 градуска чейин болот. Нарын облусунда суктун күчү -10
12 градуска чейин жетет, бийик толуу райондордо 13 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 1-3 градус болот. Ушуну менен Азаттыктын таңк уктурууларын жыйынтыктайм. Алпарган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Амандыкта болуңуздар.